Milí bratři a sestry, drazí přátelé, jistě s věčným srdcem přistupujeme k Božímu slovu. Úvodem ke společnému uvažování čtu na poslední stránce Starého zákona u proroka Malachiáše ve 4. kapitole poslední dva verše. Aj já pošli vám Eliáše proroka, prve nežli přijde den Hospodinův, veliký a hrozný, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům jejich, abych přijda neranil země prokletím. Pán Bůh zaslibuje skrze starozákonního proroka Malachiáše, že pošle proroka Eliáše. Tento Eliáš má za úkol obrátit v prvé řadě srdce otců k synům a pak také srdce synů k otcům jejich. To znamená také srdce matek k dcerám i synům jejich i srdce matek k těm, kteří je mají pak následovat v životě víry. Je zajímavé, že na této poslední stránce Starého zákona, kde se hovoří o Eliáši, je zmínka o příchodu Ježíše Krista. Tento příchod je nazýván dnem hrozným. A na poslední stránce Nového zákona je opět táž myšlenka o druhém příchodu Ježíše Krista a tam končí Boží slovo tímto výrokem: přijdiš tedy, pane Ježíši. To znamená, že poselství proroka Eliáše má co činit s přípravou na druhý příchod Ježíše Krista. Já vám pošli Eliáše proroka, prve než přijde den Hospodinu veliký a hrozný, aby obrátil srdce otců k synům nejdříve a potom také srdce synů k otcům jejich, abych přijda neranil země prokletím. O proroku Eliáši jsme už slyšeli mnoho, jistě i mnoha kázání. Nedávno jsme v úkolech sobotní školy se učili o tomto velkém božím muži. Ale já bych chtěl dnes v této zvěsti božího slova zdůraznit výchovný aspekt tohoto proroctví, pedagogický aspekt tohoto Eliášova poselství. V Novém zákoně, kde se mluví o Janu Křtiteli, je napsáno, že Jan Křtitel předejde Mesiáše v duchu a v moci Eliášově. Čili je tu termín duch a moc Eliášova. A tak dříve, než bychom hovořili o tom výchovném aspektu proroctví Eliášova, musíme říci alespoň několik stručných slov o Eliáši a o jeho duchu. V prvé řadě, bratři a sestry, byl to horlivý duch. Eliáš žil v době velikého odpadnutí od Pána Boha. V době, kdy Izrael po vzoru pohanů se klaněl bůžkovi Bálovi. Doba hlubokého duchovního úpadku. Ale v té době Eliáš stojí na hoře Karmel a celému Izraeli předkládá Boží požadavky. A dovoluje si dokonce Boha vyzvat, aby se přiznal. A to tím, že zapálí oběť, kterou on připravil, zatímco pohanští kněži Bálovi volají k svému Bohu a řežou se a do krve se zraňují. Prorok Eliáš jako horlivý boží služebník koná své dílo. Eliáš byl horlivého ducha. A slovo Boží nám praví u Joba v 3. kapitole. Duch Boží v člověku a nadšení všemohoucího činí lidi rozumné. A v tom je nám Eliáš příkladem. I z toho hlediska výchovného nám, rodičům, nám, zvěstovatelům Božího slova. Ano. Abychom byli nadšeni pro Boží věci. Abychom všecko, co činíme, činili s nadšením a s láskou v duchu proroka Eliáše. Jakého ducha byl ještě tento prorok? Byl modlitebního ducha. U Jakuba v 5. kapitole čteme, Eliáš byl člověk týmž mdlobám poddaný jako my, ale modlil se k Bohu a nepršelo za 3,5 roku. A opět se modlil a zase po 3,5 letech zase Pán Bůh seslal dešť. Eliáš byl modlitebního ducha. Má-li naše práce pro království Boží, má-li naše výchovná práce mít úspěch, pak je nutné, abychom i my byli modlitebního ducha. Nejen horlili pro Boží věci a byli přesvědčeni o pravdivosti adventního poselství, ale byli modlitebního ducha, jako tento prorok Eliáš. Zároveň však Eliáš byl i tichého a pokorného ducha. Po velké zkušenosti, když na Karmelu se Pán Bůh přiznal k jeho dílu a celý Izrael volal, Hospodin je Bohem, Hospodin je Bohem, královna Jezábel zkazuje, že zabije Eliáša. A Eliáš se chvěje. Je člověk týmž mdlobám poddaný, jako my ostatní lidé. A on si přeje smrt. Pane, vezmi můj život v té nejdůležitější chvíli svého života. Ve chvíli vítězství najednou je zklamán, je zmalomyslněn. Bratři a sestry, to nám ukazuje, že i my, jako rodičové, jako otcové a matky, kteří máme důležitý výchovný úkol, že i my jsme někdy ve svém životě zklamáni, zmalomyslněni. Možná, že jsme právě udělali velikou zkušenost s Bohem, ale právě po takovýchto velkých chvílích napětí přichází malomyslnost, přichází deprese. Ano, i ti, kteří nesou Boží poselství, i ti rodiče, kteří mají důležitou úlohu ve svých rodinách, ano, i oni vykazují lidské nedostatky. A Pán Bůh se přiznává i k těmto lidem, kteří cítí své nedostatky a někdy i omyly ve svém životě. Ale prorok Eliáš je nám ještě v něčem vzorem. On totiž, podobně jako Samuel a později jako jeho žák Elizeus, působil v takzvaných prorockých školách. Tam vychovával budoucí zvěstovatele Boží pravdy, budoucí proroky. Tenkrát ovšem pod tím slovem prorok se nerozumělo vždycky automaticky toho, který má vidění. Nevíš, kdo je zvěstovatelem Božího poselství. A tak Eliáš je vzor všem vychovatelům. A to znamená v první řadě nám, rodičům, kterým záleží na budoucnosti našich dětí, nám, kteří máme určitou zodpovědnost církvi Boží za sbor, za členy naše a zvláště za naši mládež, za naše děti, jak jsme to i před chvílí také slyšeli. Tolik snad jenom o tom Eliáši, protože o něm jsme už slyšeli velmi mnoho, ale je nutno zdůraznit ducha a moc Eliáše. Protože byl jeden muž, o kterém je zmínka u Lukáše v 1. kapitole. A o tomto muži víte, o kom je řeč. Je napsáno v 1. kapitole Lukáše od 15. verše toto. Bude zajisté veliký před obličejem Páně, a vína i nápoje opojného nebude pítí, A Duchem Svatým bude naplněn hned od života matky své. A mnohé ze synů izraelských obrátí ku Pánu Bohu jejich, neboť on předejde před obličejem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby postavil Pánu lid hotový. O kom to je řeč? Kdože to má přijít v duchu a v moci Eliášově? Kdože to má přijít, aby připravil cestu Páně? Neboť on má obrátit srdce otců k synům a srdce synů k otcům jejich. Ano, to je naplnění proroctví Malachiášova. Na Janu Křtiteli se naplnilo to, co říká poselství posledních dvou veršů starého zákona. Pán Bůh chtěl skrze Jana Křtitele vykonat obrovské probuzenecké a výchovné dílo. Šlo o oblast rodiny, kde musí být dán základ duchovního a náboženského života. Jak to říkával pan prezident Masaryk, jaká je rodina, takový je celý stát. Jaká je rodina, takový je celý sbor. To je velice důležité. Modlil jsem se za tu věc, abych přinesl dnes poselství, které by bylo užitečné i pro tento náš sbor. Všimněte si, jak záleží na rodičích a na jejich duchovní úrovni. Protože v té první kapitole je řeč o rodičích tohoto velkého božího muže, druhého Eliáše, Jana Křtitele. A zde je psáno ve verši 5. a 6. Byl za dnu Herodesa krále judského kněz nějaký jménem Zachariáš, syna Abiášovi, a manželka jeho ze dcer Áronových a jméno její Alžběta. Byli pak oba spravedliví před obličejem Božím, chodíce ve všech přikázáních a spravedlnostech Páně bez úhony. Ano, byli to lidé, kteří hledali Boha, kteří respektovali zákon Boží, kteří se měli vzájemně rádi, kteří respektovali i prorocké slovo, protože přišel anděl Hospodinův, když Zachariáš jako kněz konal oběť a zvěstuje mu, že se mu narodí syn, jehož jméno bude Jan. A tento syn bude veliký v očích Božích a bude vlastně, abychom to správně podle prorockého slova vyjádřili, bude tím druhým Eliášem. Ne v tom smyslu, že by se vtělil Eliáš, ten, který byl vzad na nebe a neokusil smrti. Ne v tom smyslu, ale že v duchu a v moci Eliášově přijde Jan Křtitel. Bratři a sestry, je důležité si uvědomit, jaký výchovný úkol měl tento Jan Křtitel. Totiž tady je také napsáno v té první kapitole, že na Janu Křtiteli, a zvláště u Matouše v třetí kapitole, že na Janu Křtiteli se naplnilo prorocké slovo Izajáše z kapitoly 40. A co je tam napsáno? Jistě známe ta překrásná slova ze 40. kapitoly Izajášovi, kde je psáno: potěšujte, potěšujte lidu mého, di Bůh váš. Hlas volajícího: připravte na poušti cestu Hospodinovu, přímou učiňte na poušti stezku Boha našeho. Každé údolí, ať je vyvýšeno, a všeliká hora i pahrbek, ať je snížen, což je z křivého, ať je přímé, a místa nerovná, ať jsou rovinou. Připravte cestu Páně, cestu pro Mesiáše, cestu pro Ježíše Krista, a to tak, že každé údolí bude vyvýšeno a každá hora bude snížena. Co bylo úkolem tohoto muže Božího, tohoto druhého Eliáše? Tam, kde jsou lidé sklíčení, slabí, v údolí stínu smrti, v údolí zoufalství a bídy, tam je třeba ty lidi povzbudit, potěšit. A tam, kde jsou hory lidské samospravedlnosti, tam je třeba také zdůrazňovat a napomínat a říct, že se třeba před Pánem Bohem pokořit. Protože cesta pro Mesiáše může být připravena jedině tak, když ti slabí a mdlí budou povznešeni, když jim bude dána naděje a ti, kteří snad jsou ducha nesprávného, se pokoří a tak to bude připravena cesta pro příchod Mesiáše. To byl ten druhý Eliáš. A on měl za úkol, za výchovný úkol, toto činit. Ano, taková je ta boží zvěst proroka Izajáše a to nám říká slovo boží v evangeliu Lukášovu hned v první kapitole. Co snad ještě dobře připomenout, než přijdu ještě k dalšímu Eliáši, je třeba říci, že i tento boží muž, kterého Ježíš Kristus nazývá největším mužem narozeným z ženy, že i tento muž měl svoje nedostatky. Protože ve chvíli kritické, když byl ve vězení, tvrzí Machéru z mrtvého moře, tenkrát začal jakoby pochybovat. Služebnice páně říká, že Satan pokoušel Jana Křtitele, toho druhého Eliáše, pokoušel ho ve vězení. A říká mu, podívej se, Ježíš káže, zástupy ho následují, uzdravuje lidi a ty, který si mu připravoval cestu, si tady ve vězení. A jak víte dobře, potom skončil smutnou smrti mučednickou, že krvežíznivá Herodiada chtěla mít na míse jeho hlavu. A to se také stalo. Ale Ježíš Kristus, ke kterému Jan Křtitel posílá své žáky, aby se zeptali, jestli ty ten, který v síti má, či jiného čekat ti máme, tehdy Ježíš Kristus nekritizuje Jana Křtitele a neříká, jděte k Janovi a řekněte mu, že je pěkný kazatel, že nedůvěřuje v chvílích krize. Jděte k němu a řekněte mu, chudým se káže evangelium, mrtví stávají z mrtvých, nemocní jsou uzdravováni. Jděte a řekněte mu to a povězte mu také, blahoslavený, kdo se nade mnou nepohoršuje. A bratři a sestry, tato slova povzbudila Jana Křtitele. I ti, kteří konají velké výchovné dílo, jako je konal i Jan Křtitel, protože on měl také svoje žáky. On měl svoji školu a tento Jan Křtitel je povzbuzen. Ježíšovými slovy je povzbuzen. Ano, i Ježíš Kristus pracoval v duchu Eliáše. I on pozvedal ty, kteří byli v údolí, aby byli pozvednuti, aby byla připravena rovná cesta, páně. A ti, kteří potřebovali napomenutí, ano, aby byli napomenutí, aby byla připravena cesta pro příchod Mesiáše. A snad ještě poslední věc, když hovořím o Janu Křtiteli, o tom druhém Eliáši, je třeba říci, že Jan Křtitel měl svoji školu, že Jan Křtitel pracoval jako vychovatel, podobně jako my rodiče máme za první úkol vychovávat děti v bázni Boží. Tak i ten Jan Křtitel připravoval další zvěstovatele a další připravovatele cesty, páně. Mezi jeho žáky byl Jan, pozdější apoštol Miláček, páně, apoštol Kristův. Byl tam Ondřej, také pozdější apoštol. A když tito dva mužové uviděli Ježíše Krista, Jan Křtitel volá, ejhle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. V tu chvíli ti žáci, Jan i Ondřej, kteří milovali svého učitele, Jana Křtitele, opustili svého dosavadního mistra, svého učitele a šli za Ježíšem. on musí růst, já pak menšíti se, říká tento druhý Eliáš. V duchu a v moci Eliášově přišel Jan Křtitel. A nyní další Eliáš. Je to možné, že by byl ještě další? Ano, je další. Jan Křtitel totiž křtil u řeky Jordánu. Tam přicházeli tisícové, aby naslouchali jeho zvěsti. On volal ku pokání a mnozí se obrátili. A hlavní práce Jana Křtitela bylo křtít, připravovat pro následování Krista. Jan působil pouze v Palestině. Ale Ježíš Kristus, když mluví o poslední době, podává znamení svého příchodu, říká, a kázáno bude to evangelium na svědectví všem národům a tehdy až přijde skonání. Mluví o konci času. Podobně jako Malachiáš mluví o dní posledním velikém a hrozném. Podobně jako poslední stránky Nového zákona hovoří o příchodu Ježíše Krista. Tak náš Spasitel říká, že než přijde příchod Kristův, než on přijde ve slávě svého Otce, že evangelium bude kázáno po celém světě. A tak jako Jan Křtitel připravoval cestu pro první příchod Kristův, tak tu má vzniknout lid, který bude připravovat příchod Kristův. A to v duchu a v moci Eliášově. V duchu a v moci Eliášově. Ne, že by to byl nějaký Eliáš, který by přišel z nebe, nějaký reinkarnovaný, ne, ne. Ale to bude celý lid, to nebude jenom jeden člověk. To bude jeden lid, který bude přicházet a zvěstovat poslední poselství v duchu a v moci Eliášově. Jako Eliáš měl za úkol obrátit v prvé řadě otce synu a matek k synům a dcerám jejich, tak i tento lid má první výchovný pedagogický úkol obrátit srdce rodičů k dětem. Bratři a sestry, to je náš první úkol. My nemůžeme čekat, že naše děti půjdou za Kristem, když my sami za ním nepůjdeme. A tady bych si dovolil říct si také, že podobně jako Jan Křtitel připravoval cestu Páně a vyrovnával údolí a hory snižoval, tak také úkolem nás, rodičů, a samozřejmě i nás, zvěstovatelů evangelia je, připravovat cestu druhého příchodu Ježíše Krista tím, že ty slabé, mdlé, kteří jsou v údolí, zklamání a bolesti, v údolí zmatku dnešního světa 21. století, že je budeme pozvedávat, že je budeme potěšovat, pamětlivým budeme těch slov Izajáše proroka, který prorokuje o druhém Eliáši. Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Hospodin. Naším prvním úkolem je zvěstovat radostnou zvěst, protože na tomto světě lidé ve většině jsou v údolí bolesti, v údolí hříchu, v údolí běd. Podívejte se na toho Jana Křtitele, jak on pracoval. Povzbuzoval ty, kterými svět pohrdal. K celníkům říkal, mějte, buďte spokojeni s tím clem, které vybíráte, nevybírejte navíc. A těm pohrdaným celníkům to říkal. A pak i vojákům, kteří také nebyli příliš v úctě, říká, mějte dost na svých žoldech. A těm chudým zvěstoval poselství potěšení. A samozřejmě na druhé straně také napomínal. Napomínal ty, kteří byli jako hory veliké v Izraeli a říkal jim, vy plémě ještěrčí. Tak to je nazýval, bylo to trochu ostré poselství, ale tak to mluvil také i on, který uměl potěšovat. A říká jim, sekera už je přiložena ke kmeni, buďte národ izraelský, jako strom, ponese ovoce, nebude, nebo bude vyťat a na oheň uvrže. Věnečka je v ruce Mesiáše, bude vymetat svoje humno. Moji drazí bratři a sestry, to bylo poselství Jana Křtitele, toho druhého Eliáše, který přišel v duchu a v moci Eliášově. A taky naše poselství dnes. A to považuji za velice důležité. Pro život sboru, pro život církve to považuji za nesmírně důležité. Aby každý z nás, nejenom rodiče, každý z nás pracoval v tomto duchu Jana Křtitele. Aby uměl potěšovat druhé. Aby uměl k dětem se sklonit. Ne? Aby je uměl i pochválit, když je to třeba, bratři a sestry. Protože my máme učit děti. A vy víte, že mistr dovede pochválit i svého učně. Dovede ho povzbudit. A samozřejmě, že ho také poučuje, i když je třeba napomene. Ale jak napomene? S láskou. Bratři a sestry, to nestačí jenom tak teoreticky potěšovat. Ti lidé musí cítit, že je máme rádi. A i ti, kterým někdy tu a tam řekneme nějaké slovo napomenutí, musí cítit, že my je máme rádi. To je ten duch Eliáše. To je ten duch horlivosti. To je ten duch modlitby. To je také ten duch tichosti a pokory, kde i tento boží služebník a každý z nás, my všichni máme být božími služebníky a služebnicemi, vyniká takovýmto duchem, duchem lásky, kde umí potěšit, pozvednout, ale kde umí podle potřeby s láskou říci i tu a tam slovo napomenutí. To je náš úkol. A snad ještě jednu důležitou věc bych chtěl tady připomenout. Totiž zmínil jsem se, že prorok Eliáš má ve svém poselství výchovný aspekt. Výchovný. Každé kázání Božího slova, naše sobotní škola a veškerá naše činnost, to všecko je zaměřeno k výchově v duchovním životě. A tu bych chtěl poukázat na jednu takovou vzácnou radu pro nás, rodiče, i ty, kteří mají odpovědnost za sbory. Chtěl bych poukázat na vzácný program, který nám podává 5. kniha Mojžíšova. A tam ty známé verše od verše 4. po 7., kde je přímo program, výchovný program pro otce, matky, kazatele, učitele, starší sboru. To je program. Já si jej dovolím přečíst, jistě vám to velmi dobře známe. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. To je kredo Izraele. Protože milovat ti budeš Hospodina Boha svého, z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své. A budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes v srdci tvém. A budeš je často opětovat synům svým a mluvit ti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, lehaje i vstávaje. Já vidím v těchto slovech úžasný výchovný program. V prvé řadě je to vyznání víry, Hospodin je jeden Bůh, Bůh izraelský, Bůh Otec Pána našeho Ježíše Krista, Bůh, který zhrnul svou vůli do těch slov, milovat ti budeš Pána Boha svého, z celého srdce a bližního svého jako sebe samého. Naším úkolem je, bratři a sestry, předkládat tu víru v živého Boha a předkládat Boží vůli obsaženou v desateru, předkládat při několika příležitostech. V prvé řadě, když sedneš v domě, to znamená, když si v klidu sedneš doma, budeš tam se svými dětmi, se svou manželkou, pak vyprávěj své zkušenosti o Bohu. Izraelite mieli wyprawiać o tym, jak byli wywedeni z Egipta. Krasne skuszenosti. Bracia, sestry, wyprawiajte swe skuszenosti dzietem. Nie, abyście się zamiestnawali jenom druhotnymi wiecmi, a druhotnymi snad zabawnymi wiecmi. Ale w pierwszej rzadzie wyprawiajte swym dzietem skuszenosti z Bohem. Jak ste poznali Boży prawdę, jakie ciężkości ste mieli. To jest niesmiernie dłużyte. Ja jsem w poslednim dobie już niekolika kazatelom zwłaszcza radził, aby se psali swe skuszenosti. Ja jsem rad, że niekolik z nich skutecznie to udziela. Se piszte swoje skuszenosti. Można jenom pro swoje dzieci. To nie musi być ani na stroji psa, no to nie musi być ani na ciśnie, no. Ale se piszte swym dzietem. A ty już nie budete psać, wyprawiejte im to. To jest jeden sposób, jak wést syny nasze a dcery nasze k Bohu. Dalszy sposób, gdyż pójdeš przyrodą, gdyż cestą wyprawię, to znamená, chodźmy hodnie do przyrody z těmi dziećmi. Wyprawiejmy im o te Boží mocy, a używajmy przyrody plnymi dążki. Wspominam syna bratra Weverku, všichni jste ho znali jako prvního diakona. Człowieka, który miłował zbor, a pracował w tym duchu, o którym jsem prawie przed chwilą mówił. A ja się wspominam jedną, mnie nawściwił mój otec, przyjazd ze Śleska, z Ostrawska. A ja jsem ho zawedł k bratru Weverkowi. Otec nie był adwentystą, ale velmi si ważył tohoto bratra. A pak myśli do parku tady někde na Břevnově. A ten bratr Weverka byl sadebník a znal, uměl latinsky pojmenovat všechny keře a květinky, rostlinky, česky samozřejmě. Ale on vyprávěl mému otci o každém tom stromečku, o každém tom keříčku, o každé té květince. A tatínek byl nadšen, říkal, víš co, ten člověk všecko vidí v té Boží přírodě a jak on Pána Boha za všecko chválí, to je úžasné. Tento bratr vykonal úžasnou misijní práci s mým otcem. Bratři a sestry, to je způsob, jak vést naše děti k Bohu. Nový překlad říká, že my máme jako otcové naklonit svá srdce k synům a dcerám. Naklonit. Ne? Kralický text říká obrátit. Ano, obrátit. Naklonit, sklonit se k ním. A to tak, že jim v té přírodě budeme ukazovat Boha. To je druhý způsob. Potom třetí způsob je lehaje a vstávaje. Že? To znamená ranní večerní pobožnosti. Já vím, že to není snadné. Vždycky v rodinách, kdy každý jde v jinou dobu do práce a tak dále, ale pokud je to jenom možné, skutečně modleme se společně s našimi dětmi ráno i večer. A pak ještě jedna věc. Služebnice Páně říká, že Izrael, když putoval do Jeruzaléma na ty svátky, takže po cestě zpívali. Zpívali i píseň o desateru. Desatero Božích přikázání zpívali. Samozřejmě, že zpívali i jiné písně. A to mělo hluboký vliv na ty děti. Myslím, že to píše v knize Výchova. Moji drazí, využijme té příležitosti. Využijme jedinečného daru Božího. Kromě modlitby, kromě četby písma, zpěvu. A já vám řeknu, že jsem v těchto letech stáří nesmírně Pánu Bohu vděčen, že v mnohých zborech a že v tomto zboru zvlášť se pěstuje zborový zpěv. Když já si vzpomínám na dobu těžkosti a nesnázy před tam téměř 40 lety, jak jsme v pátek večer, v sobotu v poledne i odpoledne cvičívali zborové písně, jak sestra Ester Špinarová nacvičovala ty písně. Dodnes je slyším ty písně Když zase vedl Hospodin zajaté sionské, zdálo se nám to jako vesná. Tehdy až byla plná ústa naše díku činění. Pořád slyším ty písně a tehdy to bylo pro mě povzbuzení, protože osobně jsem procházel hlubokým údolím. Bratři a sestry, zpěv, to je výchovný faktor. Nechtěl bych pronášet slova chvály o našich zpěvacích. Minulou sobotu jsme se v této modlitevně loučili se sestrou Ester Špinarovou, rozenou Dobravskou. Bratři a sestry, já vám řeknu, že jsem byl hluboce zarmoucen, protože jsem si uvědomil, kolik práce tato sestra vykonala pro Pána. Vychovala další generaci dirigentů, zpěváků. Víte, to je něco úžasného. Zpěv je důležitou součástí nejen našich bohoslužeb, ale zpěv je důležitým výchovným pedagogickým faktorem. Nezapomínejme na tento aspekt naší práce pro království Boží. Duchovní zpěv. Já si vzpomínám na svoji maminku. Ta ještě než se stala adventistkou, zpívala doma pěkné duchovní písně. Zpívala i krásné národní písně, také si je pamatují. Ale zpívala například, ještě nebyla adventistkou, zpívala takzvanou misijní píseň, kde v chrámě byly takzvané misie, kde lidé byli voláni po několika letech vždycky k intenzivnějšímu duchovnímu životu. A ta jedna píseň, pamatuji, dobře byla, zněla takto. Nemluv řečí rouhavých, dvojsmyslných, nepravých, neb to svědčí, že v tvém srdci bydlí zlost a hřích. Víte, ta matka mě ukazovala, jak mám mluvit, co mám dělat. Nemluv řeči rouhavých, dvojsmyslných, nepravých. Že? Ano, ti rodiče se snažili respektovat Boží vůli. Eliáš měl obrátit nejdříve srdce otců k synům a potom se také srdce synu neboli děti obrátí k rodičům. Nastane ideální vztah. To znamená, moji drazi, že rodiče a zodpovědní činitelé v prvé řadě musí být příkladem zachovávání Božích přikázání. Tady nemluvím o spravedlnosti ze zákona v žádném případě, ale respektování Boží vůle obsažené v desateru. Děti musí vidět, že tatínek a maminka věří v Boha, že ho mají v úctě, že nemají nějaké svoje bůžky, marnosti a titěrnosti a nesmysly tohoto světa, že jsou odděleni od toho, než aby se povyšovali na druhé. Dále, že mají v úctě Boží jméno, že mají v úctě den sobotní, den Páně, že i oni mají sami v úctě svoje rodiče, že respektují přikázání nezabije, že totiž i nenávist a zloba je také jako vražda, že vedou krásný rodinný a manželský život. Bratři a sestry, ty děti musí také vidět, že si nepřivlastní ti rodiče nic, co jim nepatří, že ti rodiče mluví pravdu, nepomlouvají druhé a mají rádi všechny lidi. To musí ty děti vidět. Jinak samozřejmě, že naše výchovná práce nebude úspěšná. Co bych měl ještě říct téměř závěrem? Tak jako Eliáš si byl vědom své slabé chvíle v životě, kdy chtěl raději zemřít a skončit svoje dílo, zatímco něj Pán Bůh měl připraveny ty vrcholné činy jeho života, zatímco Jan Křtitel, ten druhý Eliáš, byl zmalomyslněn a v nejkritičtější chvíli poslal poselství: sílí ty ten, který přijít má, či jiného čekat ti máme. Zatímco tito lidé také vykázali určité nedostatky, byli wierni Panu Bogu, a dobojowali dobrze swój bój wiary. Bracia i siostry, tak i nasze dzieci musieli widzieć, a musieli wiedzieć, że i my jesteśmy lidę wszem ludzkim lobam poddani, jako Eliasz. My musimy przed nimi umieć takie przyznać nasze chyby, któreśmy się w żywocie dopuścili. My musimy przed naszymi dziećmi umieć takie se pokorzyć w tym smyslu, że przyznamy takie swoje niedostatki. A gdyż tak to będziemy pro nie pracować w duchu Eliasze, w duchu drugiego Eliasza, Jana Chrzciciela, pak w skutku ponesiemy poselstwo Eliaszowo pro tento świat, poselstwo wychowne, poselstwo krasne. Snad jako poslední myšlenku ještě. Někdo řekne, bratře, to nám vypravuješ pěkné věci a souhlasíme s tím. Víš, ale život je trochu jiný. Život v rodinách není tak ideální, jak to tady předkládáš, nebo jak by to mělo vypadat. A to je pravda, bratři a sestry, to je pravda. Ale vzpomeňte si na muže Božího, podle něhož se jmenuje národ izraelský, na Jákoba Izraele. On měl 12 synů. Každý ten syn byl jiný. Ideální byl ten Josef. Ale ten Josef, aby byl k požehnání lidstvu, musel projít hlubokým údolím, zneuznáním, vězením a tak dále, nepochopením, že? A pak tu byli druzí, Juda tu byl, byl tu ten Izachar, který uměl nosit břemena a tak dále. Známe tak přibližně ten charakter jednotlivých synů Jakobovi. Každý měl nějaké nedostatky. Byl tam i ten Dan, který měl takovou, bych řekl, destruktivní kritiku. Je přirovnán k nějakému tvoru, který štípe kopita koně, aby jezdec mohl spadnout a zabít se, což je charakter velmi špatný. Každý ten syn měl svoje nedostatky. I ten Josef byl v nebezpečí pýchy a proto musel projít údolím pokoření a zneuznání. A přesto, bratři a sestry, i když ti jeho synové vykazovali nedostatky, i když ten národ izraelský, jak jsme se učili v úkolech v minulém čtvrtletí, vykazoval mnohé hříchy, i když bylo více králů bezbožných než králů izraelských zbožných, i když kolikrát bylo více proroků falešných než pravých, přesto Pán Bůh zachoval Izraele dodnes. I z tohoto národa mnozí vzešli a vůbec církev křesťanská vzešla z pokolení Jakubova, Izraelova. A ten národ je tu dodnes a z tohoto národa vycházejí ještě dodnes mnozí, kteří přijímají Ježíše Krista jako svého Pána. A to bych chtěl říct slovo potěšení závěrem pro ty, kteří snad se rmoučí, pro ty, kteří možná pláčí nad svými dětmi. Modleme se dále. Modleme se tak, jako ten horlivý Eliáš, v době, kdy všecko odpadalo od Boha. Pán Bůh se přiznal, Pán Bůh pomohl. Není to v našich silách ty děti přivést k Bohu. V našich silách je jiným příkladem, v našich silách je konat ten program, o kterém jsem před chvíli hovořil, že? Ale spasit je, to není v našich silách. Jim je nabízeno spasení a oni se musí sami rozhodnout pro Ježíše Krista nebo proti němu. Mým přáním je, aby Pán Bůh požehnal i tato slova na našich srdcích. Modleme se jedni za druhé, protože jaká bude rodina, takový bude zbor. Jaká je rodina, takový je stát. Tak může být úspěšná také naše práce pro království Boží. Kéž Pán svým duchem doplní to, na co jsem nestačil. Kéž svým duchem nám ukáže, jak můžeme splnit svůj úkol a jak může být připravena cesta na příchod našeho Pána. Amen.